สวัสดีครับท่านผู้ที่กำลังรับฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่เปิดคลื่นนี้มาได้รับฟังรายการไปจนครบ1ชั่วโมงนะครับรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยในเวลาเดิมนะครับ16 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานะครับ1ชั่วโมงเต็มและเช่นเคยครับผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือเขียนย่อๆว่ามสทนะครับมม้าสเสือทอธงเนี่ยก็มาพบปะพูดคุยในช่วงเวลานี้นะครับวันนี้กับท่านที่เป็นสมาชิกชุมชนประชาธิปไตยนะครับเครือข่ายรับฟังวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์รับฟังรายการนี้เป็นประจำรวมทั้งท่านที่เพิ่งจะเปิดคลื่นนี่มารับฟังก็ขอเชิญชวนนะครับว่าอยู่ด้วยกันสัก1ชั่วโมงนะครับซึ่งวันนี้เรียนท่านทั้งหลายก่อนนะครับว่าถ้าขึ้นต้นด้วยเพลง1เพลงตอนต้นรายการก็จะบอกท่านว่าเป็นรายการที่บันทึกเทปไว้นะครับเพราะว่าผมเองนั้นติดภารกิจอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าระหว่างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานวันก่อนนี่นะครับเสาร์ที่27อาทิตย์ที่28ตุลาคมก็เป็นช่วงที่มสทมีการสอบปลายภาคนะครับปีภาคการศึกษาที่1หรือภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา2555นะครับผมเองเดินทางไปไกลนะฮะคลุมสอบที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเดินทางด้วยรถไฟครับไม่ใช่รถไฟชินกันเซ็นแต่เป็นรถไฟไทยเราเนี่ยแหละครับก็ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนี่ยนะครับคือของเรานี่ก็จะเป็นอะไรฮะเป็นระบบรถไฟแบบเดิมไม่ได้พัฒนาในแบบของชินกันเซ็นแบบญี่ปุ่นก็ยังใช้เวลา10กว่าชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงเชียงใหม่ก็กลับมาถึงหัวลำโพงก็ประมาณ6โมงกว่าถึง7โมงเช้าของวันอังคารนะครับคือวันพรุ่งนี้นะถ้าฟังผมวันนี้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยครับผมมาถึงหัวลำโพงนะครับคุมเอาข้อสอบที่โรงเรียนที่นักศึกษาสอบนี่กลับมาที่มหาวิทยาลัยก็เลยต้องบันทึกเทปไว้สำหรับสัปดาห์นี้ครับเข้าใจว่าสัปดาห์หน้าไม่มีภารกิจนะฮะคงจะเป็นรายการสดเช่นเคยก็เชิญชวนท่านไปก่อนนะครับประเด็นที่นำมาพูดนะฮะมาสนทนาเนื่องจากว่าวันนี้ผมเป็นฝ่ายที่จะนำความรู้นำข้อมูล นำข่าวสารนะฮะความคิดเห็นของผมมานำเสนอท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคำถามที่อาจจะโยงไปหาเรื่องของการเมืองก็ได้ครับนะเรื่องของเศรษฐกิจการทำมาหากินเรื่องของรัฐบาลไทยสังคมไทยไปจนถึงสังคมโลกด้วยนะถ้าเราจะคิดกันในอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะหลายท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการมานะฮะจากประเด็นต่างๆที่ผมนำมาให้ท่านได้แสดงความเห็นนั้นหลายท่านมีมุมมองที่กว้างไม่มองด้านใดด้านหนึ่งนะครับท่านมองลูกเต๋าครบทุกด้านเพราะฉะนั้นท่านก็มีมุมมองกว้างนะฮะหรือจะเรียกว่ามีวิสัยทัศน์มองเห็นการไกลมองเห็นปัจจุบันมองเห็นอดีตถ้าอย่างนั้นแล้วก็ท่านคิดอะไรได้กว้างขวางครับท่านไม่ยึดติดกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าลองตั้งประเด็นซิว่าการที่เราเองเป็นอย่างนี้สังคมไทยเป็นอย่างนี้การเมืองไทยเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะตั้งคำถามตั้งประเด็นเนี่ยมันก็จะมีประเด็นให้เราคิดนะครับพอเราคิดได้เนี่ยอาจจะนำไปสู่การที่เราจะไปคิดต่อยอดคิดให้ถึงลงในรายละเอียดต่างๆนะครับมองดูสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะครับไปจนถึงการหาวิธีการในการที่จะเข้าลึกถึงปัญหาต่างๆที่เราเผชิญอยู่แล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับผมไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องนะครับวันนี้แต่คำถามแรกที่จะถามก็ถามว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่ามีคนไทยในสังคมไทยตอนนี้เนี่ยนะครับบอกว่าไม่ต่ำกว่า65 ล้านคน65 ล้านคนไม่น้อยนะครับแต่ที่เขาบอกว่ามั่งคั่งร่ำรวยนะฮะมีตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองเช่นบางคนได้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะครับได้เป็นถึงรัฐมนตรีเป็นสสสวนะครับหรือระดับของจังหวัดต่างๆก็ได้เป็นนายกอบจนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต ได้เป็นสอต่างๆนะครับตั้งแต่สอทอสออบจหรือสอจอเนี่ยนะครับมาสออบตเนี่ยทั่วประเทศนี่หลายหมื่นคนนะครับคิดเป็นหลายหมื่นคนถ้านับอดีตด้วยหลายคนเคยเป็นมาแล้วอาจจะมีจำนวนเป็นเรือนแสนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าท่านมีตำแหน่งมีโอกาสดีกว่าคนอื่นและขณะเดียวกันก็มีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลมากเกินกว่าที่ใครบางคนจะคิดได้ว่าโอ้ทำไมมีมากมายขนาดนั้นนะและขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มองกันดูในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นไม่มีอะไรเลยบางคนต้องไปอาศัยอยู่ที่วัดนะฮะอาศัยหลับนอนที่กุฏิพระศาลาประเรียนของวัดอาศัยข้าวก้นบาตรของพระหรือข้าวอาหารที่บรรดาคฤหัสถ์ทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาเนี่ยไปถวายให้กับพระให้กับวัดเพื่อยังชีวิตดำรงชีวิตตัวเองให้อยู่รอดไปวันๆนะฮะบางคนก็หาเช้ากินค่ำบางคนก็พอมีอยู่มีกินคือหาเช้ากินค่ำไปถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีอะไรมากก็ดำรงชีวิตพออยู่ได้แต่ต้องทำทุกวันต้องแสวงหาทุกวันบางคนหาวันนี้ไปกินตอนพรุ่งนี้หรือหาเช้าไปกินเย็นโดยซ้ำไปอย่างนั้นก็แสดงว่ามีลักษณะของสังคมที่มันแตกต่างกันมากมายถ้าเรามองสังคมอย่างนี้นะฮะที่ผมว่าเป็นจำนวนมากของคนไทยนี่ทำไมจึงมีส่วนใหญ่นี่อยู่ในระดับกลุ่มที่สองที่ผมพูดถึงก็คือไม่ใช่กลุ่มที่มั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่กลุ่มที่มีตำแหน่งทางการเมืองนะครับไม่ใช่เป็นกลุ่มที่มีอำนาจกลุ่มที่มั่งคั่งร่ำรวยกลุ่มที่ร่ำรวยจนล้นฟ้าล้นแผ่นดินเนี่ยนะฮะเราพูดอย่างนี้นะฮะหรือว่าคนที่มีตำแหน่งสูงๆเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นสสสวในระดับชาติมีจำนวนน้อยครับมีจำนวนน้อยนะบอกได้เลยว่ามีเพียงเรือนไม่กี่หมื่นคนเอาทั้งที่อยู่ปัจจุบันและก็อดีตนะฮะแล้วก็เครือญาติพี่น้องของคนเหล่านี้ยิ่งไปดูคนที่ร่ำรวยมีเงินเป็นแสนแสนล้านบาทขึ้นไปเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกครับไม่กี่ตระกูลนะกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็หนึ่งทำธุรกิจครับเป็นนายทุนเป็นนักธุรกิจครับนะฮะและส่วนหนึ่งก็มีเครือญาติมีพวกพ้องอยู่ในแวดวงการเมืองคนเหล่านี้ก็จะเชื่อมโยงกับการเมืองกับระบบราชการเช่นเป็นเครือญาติกับบรรดาทหารชั้นผู้ใหญ่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่อะไรทำนองนั้นนะกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มแต่ว่าคนยากจนคนหาเช้ากินค่ำไม่มีทรัพย์สินเหล่านี้นะครับมีเป็นจำนวนมากนะครับที่มีตัวเลขเห็นได้ชัด7ล้าน8ล้านคนหรืออย่างน้อย5ล้าน6ล้านคนเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยมีรายได้ต่ำมากๆนะครับเหมือนเมื่อวันจันทร์ที่แล้วผมนำเอาประเด็นความสุขว่าคนไม่มีกับคนที่มีมากๆใครจะมีความสุขมากกว่ากันซึ่งก็ได้มุมมองจากความคิดเห็นของหลายท่านที่น่าสนใจนะครับแต่คนเหล่านี้มีเป็นจำนวนมากในสังคมถ้ารวมกับกลุ่มที่เขาเรียกว่าชนชั้นกลางระดับล่างนะก็คือว่ามีรายได้อาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนมีอาชีพที่เป็นประจำหาเลี้ยงชีพตัวเองได้นะครับเลี้ยงคนอื่นได้ด้วยแต่ก็ไม่ใช่มีมากมายมีปัจจัย4ครบนะครับแต่ก็อาจบางคนอาจจะมีหนี้สินอยู่ต้องดิ้นรนทำมาหากินอยู่เขาเรียกว่าคนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยกลุ่มนี้ก็มีอีกหลายล้านคนเพราะฉะนั้นก็อาจจะพูดเหมารวมไปก็ได้นะครับว่าคนเหล่านี้มีเป็นจำนวนมากทีเดียวในสังคมไทยคนเหล่านี้อาจจะอยู่ในลักษณะที่ว่ายากจนพอมีอยู่มีกินหาเช้ากินค่ำหรือว่าพอยังชีพตัวเองได้นะครับแต่ก็มีหนี้สินมีอะไรต่างๆอยู่ด้วยและขณะเดียวกันคนเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีระดับการศึกษาที่ต่ำนะครับบางคนอ่านไม่ได้เขียนไม่ออกนะฮะมีคนไทยอีกเยอะนะครับที่อ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ออกไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปสู่การที่ไม่มีทรัพย์สินไม่มีรายได้ประจำมีรายได้น้อยนั่นนะครับมันก็โยงกันที่เรามักจะพูดกันว่าคนไทยที่ยากจนก็โง่จนเจ็บที่ว่ากันนะฮะผมก็ไม่อยากจะพูดในลักษณะนั้นแต่บอกว่ามีลักษณะของความด้อยในเรื่องของทรัพย์สินรายได้ความเป็นอยู่นะครับก็ทำให้มันสัมพันธ์กับระดับการศึกษาซึ่งเราจะพบนะครับคนมีการศึกษาสูงๆนั้นเนี่ย มักจะได้โอกาสในการที่จะมีงานทำที่ดีมีรายได้ดีและจะมีโอกาสที่จะต่อยอดการศึกษาไปอีกนะฮะเราจะพบว่าในองค์กรต่างๆปัจจุบันไม่ว่าจะหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางส่วนภูมิภาคองค์กรของเอกชนบริษัทห้างร้านธุรกิจใหญ่ๆโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยผู้ทำงานนั้นส่วนใหญ่นี่จบการศึกษาระดับสูงๆกันอย่างน้อยๆก็ต้องระดับปริญญาตรีผมมีคนรู้จักที่ในหลายองค์กรเนี่ยคนส่วนใหญ่จบปริญญาโทแล้วอย่างตัวอย่างในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสธเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในมหาลัยเนี่ยจบปริญญาตรีนะฮะถ้าสายอาจารย์สายที่ผมอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จบปริญญาโทและจำนวนไม่น้อยจบปริญญาเอกนั่นหมายว่าโอกาสในการศึกษาโอกาสของการมีงานทำมีรายได้ที่ดีมันก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นถ้ายากจนมีทรัพย์สินน้อยหาเช้ากินค่ำนะครับอย่างนี้ก็ลำบากในการที่จะไปแสวงหาการศึกษาแม้กระทั่งรัฐบาลให้นโยบายนะครับก็คือว่าให้เรียนฟรีรัฐธรรมนูญเขียนว่ารัฐต้องจัดการศึกษาฟรีกับราษฎรกับประชาชนนะฮะไม่น้อยคนกว่าคนละ15ปีเนี่ยพอเอาจริงๆเนี่ยคนที่ยากจนคนที่เขาต้องหาเช้ากินค่ำต้องใช้แรงงานไม่ว่าจะแรงงานคุณพ่อคุณแม่ลูกคนโตลูกก็จะไม่มีโอกาสในการศึกษามีคนจำนวนมากนะครับที่เรียนเก่งอ่านหนังสือรู้เรื่องนะครับแล้วก็ชอบการศึกษาแต่ไม่สามารถศึกษาได้เพราะอะไรครับเพราะต้องทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่เหมือนเด็กกินดินที่จังหวัดศรีสะเกษที่เคยพูดกันมานานแล้วเพราะว่าเด็กไม่มีอะไรจะกินนะก็ไปหาดินโป่งดินที่มันมีรสเค็มๆนะครับในต่างจังหวัดเนี่ยถ้าดินโป่งพวกนี้นะครับสัตว์จะมากินแต่ก็มีความเชื่อกันในหลายจังหวัดในหลายภูมิภาคว่าคนที่ตั้งท้องเนี่ยต้องไปเอาดินโป่งมากินเอามาเผาไฟทีนี้กินไปกินมากินมากขึ้นดินเนี่ยมันก็อิ่มได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่มีอะไรจะกินเนี่ยหัวเผือกหัวมันหัวกรอยบางทีบางฤดูกาลมันหมดก็ไปกินดินโป่งก็พูดถึงว่ามีเด็กที่ศรีสะเกษยากจนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ก็ไปช่วยพ่อแม่ทำมาหากินและบางทีก็ไปเอาดินมากินเป็นอาหารอย่างนี้นะฮะเราพูดถึงว่าถ้าการศึกษาน้อยนะฮะโอกาสที่จะทำมาหากินมีรายได้เพิ่มขึ้นก็น้อยลงเพราะฉะนั้นคนยากจนคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยก็มักจะด้อยในการศึกษาและสิ่งที่ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือด้อยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในการดำรงชีวิตท่านจะเห็นนะครับว่าคนเราเนี่ยเมื่อเราเข้มแข็งทางความคิดทางความรู้ปัญญามีความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้พอสมควรเนี่ยเราก็จะนึกถึงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตเราท่านจะนึกถึงว่าคนมีเงินก็จะนึกว่าทำอย่างไรชีวิตเราจึงจะสะดวกสบายเห็นไหมฮะคนในเมืองพอจบปริญญาตรีปริญญาโทมามีครอบครัวเล็กๆก็จะไปซื้อคอนโดมิเนียมนะฮะหรือเช่าคอนโดมิเนียมหรือตึกสูงๆอยู่ในใจกลางเมืองเพื่อจะได้ใกล้ในที่ทำงานไปผ่อนรถยนต์เห็นไหมครับผ่อนรถยนต์เพื่อการเดินทางของเขาเพื่อการท่องเที่ยวเวลาว่างแล้วก็ในบ้านในคอนโดมิเนียมทั้งหลายก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆท่านนึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นโทรทัศน์ถึงทุกวันนี้ก็โหหลากหลายแล้วก็ไปสู่ iPad iPhone ไม่ต้องพูดถึงโทรศัพท์มือถือนะฮะเตียงก็อาจจะเป็นเตียงอย่างดีมีการป้องกันไรฝุ่นห้องหับก็จัดเสียสะดวกสบายนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกในนั้นนะฮะอาหารการกินก็อะไรครับไปซื้อในศูนย์การค้าที่มีการมีอาหารการกินที่จะเรียกว่าอะไรครับหรูหราฟุ่มเฟือยด้วยหรือแม้กระทั่งมีลักษณะที่เรียกว่าสามารถทำให้ชีวิตเขามีความสุขได้เจ็บป่วยไม่สบายคุณหมอนะฮะก็มีครบถ้วนบริบูรณ์ในเขตเมืองซึ่งบ้านเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหมอนะฮะคุณหมอนายแพทย์ในบ้านเรามีจำนวนน้อยต่อจำนวนประชากรนะฮะแต่จำนวนคุณหมอในส่วนกลางเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมาทำคลินิกส่วนตัวโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมีเยอะแต่คุณหมอในส่วนภูมิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรแล้วมีน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันตแพทย์เนี่ยผลิตได้น้อยเพราะฉะนั้นบางจังหวัดใหญ่ๆนี่มีทันตแพทย์มีคลินิกเยอะครับ คลินิกทันตกรรมนี่เยอะแต่ว่าในบางจังหวัดที่คนน้อยนะฮะเมืองเนี่ยมีลักษณะเป็นเมืองเล็กๆเนี่ยคุณหมอก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะทำคลินิกมันก็ไม่คุ้มเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของคนมันก็สัมพันธ์กับเรื่องของการมีการศึกษาสัมพันธ์กับเรื่องของฐานะความเป็นอยู่รายได้ด้วยขนาดเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่มีฐานะเอาพูดรวมๆว่ายากจนมีรายได้ต่ำนี่นะฮะการศึกษาก็จะน้อยด้วยไม่มีหรอกครับที่คนที่ยากจนมีการศึกษาสูงถ้าอย่างนั้นเป็นลักษณะอยากจนมากกว่ายากจนคือคนมีการศึกษาบางคนก็บอกว่าไม่อยากไปแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยไปแข่งขันกับใครอยากอยู่แบบสบายๆนะฮะคนจบปริญญาเอกปริญญาโทบางคนเนี่ยก็ไปทำเกษตรกรรมเล็กๆน้อยๆพอมีอยู่มีกินก็ไม่ถึงขนาดว่ายากจนนะพอมีอยู่มีกินนะคงไม่มีน้อยมากนะครับหรือว่าไม่มีเลยสำหรับคนที่มีการศึกษาสูงที่จะยากจนหรือมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าคนยากจนนะฮะก็มีการศึกษาต่ำและคุณภาพชีวิตก็ไม่ค่อยดีเช่นจำนวนมากนะครับของผู้ที่หาเช้ากินค่ำก็มักจะใช้รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้ออะไรครับซื้อสินค้าบริโภคที่สนองต่อความต้องการของตัวเองเช่นเรื่องของยาอะไรจะเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นตัวทำลายสุขภาพแต่ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขในชีวิตเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์เช่นเหล้าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่คนหาเช้ากินค่ำดื่มเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหล้าขาวหรือสุราขาวซึ่งมีแอลกอฮอล์สูงๆและตัวนี้แหละครับมันทำให้เมาเร็วมันไปกดประสาทได้เร็วแต่มันก็ทำลายสุขภาพได้เยอะเพราะฉะนั้นเมื่อสูบเมื่อดื่มไปไม่นานนะสุขภาพร่างกายก็ทรุดโทรมลงนี่คือประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นแหละครับที่คนบางคนเขาจึงให้นิยามนะคนยากจนในประเทศไทยว่าโง่จนเจ็บนะสัมพันธ์กันอันนี้แหละคือมีคำถามนะครับถามอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่คิดอะไรกับเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเชื่อตามความเชื่อแบบสังคมเรานะฮะว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันเป็นไปตามบุญกรรมของแต่ละคนอันนี้คือความเชื่อนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดหรอกฮะเราก็อาจจะเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นเพราะบุญพาวาสนาส่งหรือบุญวาสนาเราน้อยเราทำบุญไว้น้อยนะครับหรือว่าโชคไม่เข้าข้างเราเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมไปเราก็พยายามอะไรฮะทำความดีนะฮะพยายามช่วยเหลือตัวเองไปหรือพยายามอะไรครับทำความดีไว้เผื่อที่คนอื่นจะเห็นความดีเราทำบุญไว้นะฮะก็ไปทำบุญเท่าที่เราสามารถจะทำได้ไม่ว่าไปใส่บาตรพระไปที่วัดทำบุญตามจารีตประเพณีคือเราไม่คิดอะไรมากเราก็ทำไปตามความเชื่อเราเพราะฉะนั้นในสังคมไทยเราจะมีคนที่ทำไปตามความเชื่อแบบนี้เนี่ยโดยไม่ได้คิดไปถึงความเป็นจริงไม่เคยคิดแบบวิทยาศาสตร์คือตั้งคำถามนำมาวิเคราะห์นะฮะเพื่อทำความเข้าใจนี่จะมีน้อยเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คิดไปตามความเชื่อคิดไปตามจารีตประเพณีตามที่พ่อแม่เราได้ดำเนินชีวิตมาเราก็ไม่เคยตั้งคำถามแต่คนที่มีความรู้จากการอะไรครับสังเกตรู้จากการศึกษาเรียนรู้จากคนอื่นไปพูดคุยกับคนอื่นรับฟังความคิดเห็นคนอื่นแล้วเอามาคิดต่อยอดซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติโดยธรรมดาของคนทั่วโลกนะครับถ้าเป็นคนนี่ก็ต้องรู้จักคิดรู้จักสังเกตรู้จักศึกษาเรียนรู้อันนี้เป็นธรรมดาเลยนะถ้าเรามาคิดแบบวิทยาศาสตร์มากหน่อยเราไม่เอาความเชื่อเป็นหลักสำคัญเนี่ยเราก็อาจจะตั้งคำถามขึ้นมาได้เหมือนวันนี้แหละครับที่ผมอยากตั้งคำถามที่จะให้ท่านทั้งหลายช่วยกันคิดต่อก็คือว่าเอ๊ะทำไมถามว่าทำไมนะฮะว่าทำไมคนในสังคมไทยเราจึงเป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็เหมือนกับอีกหลายสังคมทั่วโลกนะครับว่าแต่ลักษณะอันนี้เนี่ยซึ่งไทยเราก็เหมือนอีกหลายสังคมก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้มานานนะอย่างน้อยๆก็เป็นมาโอ้เท่าที่เรามีประวัติศาสตร์นี่ก็คงจะมีมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วมั้งครับนะฮะตั้งแต่ก่อนหน้าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะทรงดำเนินกระบวนการเลิกทาสในสมัยของพระองค์นะสมัยก่อนมีคนจำนวนมากนะครับตกเป็นทาสของคนอื่นทาสนี่เป็นทรัพย์สินเขาเลยนะครับเขาจะขายก็ได้แม้เขาจะลงโทษทันยังไงเนี่ยก็เขาก็สามารถจะทำได้นะครับแต่ว่า มันขึ้นอยู่กับเขานายทาสเองเนี่ยว่าเขาจะลงโทษทันกับทาสของเขาขนาดไหนอย่างไรเพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินของนายลูกของทาสที่เกิดมาก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของนายอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็อยู่ในช่วงที่รัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำความเจริญมาสู่สังคมได้ถ้าจะทำให้สังคมสยามในตอนนั้นเนี่ยมีความเจริญแบบนานาอารยประเทศก็ทำการกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ไม่ให้มีทาสในสังคมไทยตอนนั้นจนมาถึงปัจจุบันซึ่งอันนั้นแหละครับก่อนหน้านั้นด้วยนะครับและในสมัยรัชกาลที่5ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อย130-140ปีเนี่ยมีคนในสังคมไทยเราอยู่ในลักษณะอย่างนั้นคือยากจนด้อยการศึกษานะครับไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เนี่ยเป็นอย่างนี้มานับเป็นร้อยกว่าปีแล้วก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นกับบางกลุ่มคนคือที่เขาเรียกว่าจนแบบถาวรจนแบบดักดานนะครับจนทำให้ลูกหลานมีโอกาสน้อยมากในการพัฒนาชีวิตของตนเองและยิ่งในสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนนิยมมีลูกมากหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าทำเกษตรกรรมก็ต้องการแรงงานของคนในครอบครัวมาช่วยกันทำมาหากินประการที่สองเรื่องของการคุมกำเนิดเรื่องของการวางแผนครอบครัวเนี่ยยังไม่เจริญแล้วก็ต่อมาก็ยังมีรัฐบาลบางชุดบางยุคสมัยยกตัวอย่างสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามพ.ศ. 2481ถึงประมาณ 2,500 จอมพลป.มีอำนาจอยู่ในช่วงนั้นแต่ก็สลับกับนายกรัฐมนตรีคนอื่นด้วยนะฮะท่านก็มีนโยบายให้มีลูกมากเหมือนกับว่าท่านต้องการให้สังคมสยามนี่มันสังคมไทยเรานี่ใหญ่โตมีประชากรเยอะๆเพราะถ้าท่านคิดว่าถ้าประชากรเยอะๆนี่ก็เป็นการที่จะช่วยให้สังคมมีกำลังเข้มแข็งขึ้นหรือจะกลายเป็นมหาอำนาจขึ้นมาได้เป็นประเทศที่มีอำนาจขึ้นมาได้เหล่านี้ก็เป็นเหตุผลอันนี้แหละครับที่ทำให้จำนวนคนยากจนเนี่ยมีลูกหลานเยอะนะเมื่อมีลูกหลานเยอะก็ยิ่งส่งผลไปสู่การที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงดูกันแล้วก็ทำให้โอกาสที่ลูกหลานจะได้เรียนหนังสือพัฒนาสติปัญญาตัวเองก็มีน้อยอันนี้เรามีคำถามผมก็คือว่าทำไมนะคนไทยเนี่ยในกลุ่มนี้นะฮะจึงจำนวนมากจึงยังยากจนด้อยการศึกษาและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยซึ่งเหตุผลก็อย่างที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากนโยบายของรัฐบาลเองสองค่านิยมประเพณีความคิดความเชื่อของคนไทยเองคนไทยสมัยก่อนนิยมมีลูกมากเลี้ยงกันไปตามมีตามเกิดนะครับผมก็ยังเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังนะครับว่าคุณลุงผมซึ่งท่านเป็นครูใหญ่นะครับในชนบทเนี่ยท่านมีลูกได้13คนจริงๆมี16คนตอนนี้คุณป้ายังมีชีวิตอยู่คุณลุงเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะฮะคุณป้าผมอายุ80กว่านี่ก็บอกว่าเสียไป3คนและอีก13คนเลี้ยงรอดหมดเลยแล้วทุกคนก็มีงานทำนะฮะปัจจุบันแต่ก็เกิดจากความคิดความเชื่อแบบเก่าแล้วก็2ในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็สนับสนุนให้มีลูกมากด้วยและให้รางวัลกับคนที่มีลูกมากด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนความคิดความเชื่อแบบเก่านี่ถ้าเป็นคนในเมืองปัจจุบันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วล่ะฮะก็เริ่มเปลี่ยนกันไปนะเรื่องของการคุมกำเนิดการป้องกันการมีท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยก็เริ่มคิดกันแล้วแต่ถึงขนาดก็ตามนะครับในเมืองเองก็มีปัญหาท่านคงได้ยินข่าวที่ผู้หญิงเนี่ยที่ตั้งท้องอายุน้อยๆนี่ไปรีดลูกนะฮะไปเอาลูกออกมาก่อนที่เด็กจะโตเพราะความไม่พร้อมเพราะความประมาทเพราะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอะไรต่อมีอะไรก็เป็นสาเหตุเยอะแยะมากมายในสังคมเนี่ยแม้กระทั่งในสังคมเมืองอันนี้แหละครับที่มันชี้ให้เห็นว่าเหตุผลหรือสาเหตุตัวการมีลูกมากก็เกิดจากตรงนี้การที่คนส่วนที่ผมพูดถึงนี้ยากจนได้การศึกษาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็มีคำถามต่อมาว่าเอ๊ะทำไมมันมีกันมาต่อเนื่องเป็นร้อยกว่าปีทำไมคนเหล่านี้ไม่คิดจะเปลี่ยนความคิดตัวเองเปลี่ยนเรื่องของการดำเนินชีวิตตัวเองหรือไปแสวงหาความรู้ให้ตัวเองให้ลูกให้หลานมากขึ้นเพื่อที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของตัวเองให้ดีขึ้นทำไมคนไม่เปลี่ยนอย่างนี้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าจากการที่ได้โอกาสดังกล่าวเนี่ยซึ่ง
พ่อแม่เป็นมานะลูกหลานก็เลยไม่ได้รับการถ่ายทอดในวิธีคิดแบบใหม่ลูกหลานของพ่อแม่ที่ยากจนด้อยการศึกษานะซึ่งก็ตอนหลังก็ยังมีลูกเยอะอยู่เหมือนเดิมนะฮะแม้ว่าจำนวนจะลดลงไม่ถึง10กว่าคนนะฮะอาจจะมี4คน5คน6คนในยุคปัจจุบันใครมีลูก 3-4 คนนี่ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวลูกดกเลยนะฮะเป็นครอบครัวที่มีลูกเยอะเกินไปแล้วยิ่งฐานะของพ่อแม่ไม่ดีเนี่ยมีลูก 3-4 คนเนี่ยโหลูกมีโอกาสได้รับการศึกษาน้อยมากครับอย่างมากก็โอกาสที่อะไรฮะชุมชนหรือว่ารัฐจะจัดให้แล้วก็เข้าสามารถรับได้เช่นอยู่ในชุมชนเรียนโรงเรียนของรัฐบาลโรงเรียนวัดข้างบ้านเนี่ยก็อาจจะเรียนได้ถึงประถมศึกษาตอนปลายประถมศึกษาปีที่6แต่พอมัธยมเนี่ยจะพบว่าทั่วประเทศเราเนี่ยนะฮะมีเด็กไม่ต่ำกว่า 40% ที่จบระดับประถมมาศึกษาตอนปลายเนี่ยไม่สามารถไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ไม่ใช่ว่าเขาเรียนไม่ได้แต่เพราะครอบครัวเขาเพราะความจำเป็นในการเลี้ยงชีพความจำเป็นในการที่จะต้องแสวงหารายได้หรือความจำเป็นของครอบครัวแล้วก็พ่อแม่มีฐานะยากจนต้องการกำลังลูกหลานมาช่วยทำมาหากินเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เข้มแข็งในการที่เขาจะต้องหาวิธีการให้ลูกของเขาเนี่ยได้เรียนหนังสือซึ่งอันนี้จะเกิดมากในชนบทในครอบครัวที่พ่อแม่เคยยากจนต่อเนื่องกันมาอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าคนยากจนก็ยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดวิถีชีวิตของตัวเองไปประกอบกับอะไรครับความคิดความเชื่อของคนเราเนี่ยมันก็ยังเชื่อกันในแบบเดิมๆเชื่อแบบอะไรครับบาปบุญคุณโทษเชื่อแบบจารีตประเพณีเชื่อตามไสยศาสตร์โหราศาสตร์นะฮะก็เชื่อบอกว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็นการกุศลที่เราทำมานะฮะก็ก้มหน้าก้มตาไปก็ไม่คิดว่าการศึกษาจะทำให้เขาเนี่ยพัฒนาชีวิตตัวเองได้แม้เขาจะรู้เขาก็บอกว่าการศึกษาเนี่ยต้องเรียนกันไปอีกเท่าไหร่ต้องใช้เวลานานพ่อแม่ต้องหมดเงินหมดทองเสียเวลาเยอะแยะครับเพราะฉะนั้นก็พ่อแม่ก็บอกว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะส่งลูกอย่างนั้นก็เป็นเหตุผลอีกอันนึงนี่แหละครับที่ทำให้คนส่วนใหญ่คนจำนวนมากยังต้องยากจนต่อไปด้อยการศึกษากันต่อไปแล้วก็ยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้การที่จะมีรัฐธรรมนูญการที่จะมีนโยบายรัฐบาลการที่โลกมันเปลี่ยนไปกระแสโลกมาการศึกษามีความสำคัญแต่คนเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองไปตามแนวทางนั้นได้เพราะความจำเป็นในชีวิตของเขาเนี่ยมันสำคัญมากกว่าหรืออาจจะบอกว่าปากท้องมันสำคัญกว่าการที่จะไปสร้างปัญญานะฮะผมพูดเรื่องนี้ไว้เบื้องต้นเพื่อให้ท่านคิดก่อนนะครับเดี๋ยวมาถึงช่วงกลางรายการนะครับเราไปพักฟังเพลงเพราะๆ เพลงหนึ่งเดี๋ยวจบเพลงนะฮะแล้วกลับมาในช่วงที่2ครับ
Thank you. านที่อีลีตกาทุนตีมาปกครองมาส่วนรวมรวมทุกทีเดือนอยากให้การเมืองแอบเดินเข้าไปเดียวการเลือกตั้งใกล้มาถึงอีกเดียวมีความหมายทั้งเดียวเราทำพ้นพี่น้องชาวไทยต้องมีความสามารถ
ก็เป็นเสียงของคุณบานเย็นราดแก่นนะครับท่านคงพอจำได้ราชินีหมอลำนะฮะจังหวัดอุบลราชธานีราชินีหมอลำอีสานนะครับอันนี้สถาบันพระปกเกล้านะฮะทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยทีนี้เรามาคุยกันต่อนะฮะท่านผู้ฟังครับว่าเมื่อคนจำนวนมากแหละครับน่าจะ10กว่าล้านคนหรืออาจจะ20ล้านคนในสังคมไทยเรายังอยู่ในภาวะที่เรียกว่ายากจนด้อยการศึกษานะครับแล้วก็ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยมองแล้วไม่ใช่ปัญหาเฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้นะครับไม่ใช่ปัญหาของนายกนางขอยายมียายมาแต่ถ้ามองในระดับภาพรวมของสังคมบ้านเมืองรวมทั้งเปรียบเทียบไปสู่สังคมอื่นในโลกที่มีประเทศมากกว่า200ประเทศทั่วโลกนี่นะฮะเราก็จะพบว่านี่คือปัญหาของสังคมไทยนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่มีอยู่ในแวดวงการศึกษาอย่างผมนักการเมืองที่จะต้องไปออกนโยบายในการแก้ปัญหาสังคมบ้านเมืองที่ต้องคิดเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของคนบางคนเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามต่อมานะครับผมจะถามแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนี่ยถามจากการที่มีข้อมูลนะครับการศึกษาเยอะแยะมากมายที่ผมพูดถึงกันมีข้อมูลมีการทำวิจัยไว้นะครับหรือแม้กระทั่งเราสังเกตเห็นเราเองอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราก็สามารถมองดูสังเกตเห็นเราก็รู้รวมไปจนถึงการที่เราจะนำมาคิดวิเคราะห์นำมาคิดสังเคราะห์ต่อนี่นะฮะคิดต่อยอดไปนี่เราก็จะพบว่ามันมีคำถามว่าในหลายประเทศนี่นะครับเขาสามารถแก้ปัญหาของคนกลุ่มนี้ได้โดยเฉพาะยิ่งในประเทศที่เขาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมเขาก้าวหน้าเพราะฉะนั้นในประเทศเขาเหล่านั้นเนี่ยคนยากจนน้อยลงไม่ใช่ไม่มีนะครับมียากจนน้อยลงอย่างในสหรัฐอเมริกาผมเองไปเห็นกับตาตัวเองเนี่ยนะฮะนอนอยู่ในสวนสาธารณะเขาเรียกว่าพวกโฮมเลสโฮมก็แปลว่าบ้านที่เป็นของเรานะฮะไม่ใช่เฮาส์ก็จะคล้ายกับว่ามันไม่ใช่บ้านที่เป็นของเราเองเราซื้อมาเองเราอะไรมาเองอยู่แบบครอบครัว House บางทีอาจจะเป็นบ้านเช่าก็ได้นะฮะบ้านที่อยู่กันชั่วครั้งชั่วคราวอะไรก็ว่าไป Home นะฮะ HOME แต่ถ้าใส่คำว่า less LE แบบมัน S ไปเนี่ย less อันนี้เขาเรียกว่า suffix ไอ้ suffix ตัวนี้ถ้าใส่ตัวไหนแสดงว่าข้างหน้านี่มันไม่มีแปลว่ามันไม่มี homeless ก็คือพวกไม่มีบ้านนะฮะข้างหน้าของ less คำนี้คือคำว่า home คือพวกไม่มีบ้านคือคนเหล่านี้เนี่ยมีรายได้โทษทีมีการศึกษาสูงเคยทำงานดีๆนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเศรษฐกิจอะไรไม่ดีเนี่ยบริษัทห้างร้านธุรกิจที่เขาดำเนินการอยู่เขาก็มีการเลาะคนงานบางส่วนที่ไม่จะเป็นออกไปคนเหล่านี้ก็เลยตกงานนะฮะแต่เขาก็มีสวัสดิการของรัฐให้มีอาหารการกินให้มีเขามีโรงเลี้ยงมีมูลนิธิต่างๆให้มีเงินให้แต่ละเดือนแต่เงินเหล่านั้นเนี่ยที่ให้เนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการที่จะไปเช่าบ้านอยู่ไปอยู่ในเฮ้าส์ต่างๆนะฮะก็ต้องไปอาศัยมูลนิธิอะไรต่างๆเขาอยู่เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยไม่น้อยนะครับในสหรัฐอเมริกาอาจจะมีนับเป็นเรือนหมื่นคนเนี่ยในเมืองต่างๆก็มีเกือบทั้งเมืองก็จะเป็นพวกโฮมเลสไปนอนอยู่ตามสวนสาธารณะผมไปเจอบางคนเนี่ยกางเกงยีนสวยใหม่เลยครับรองเท้ามันปรับเลยครับเสื้อผ้าโอ้โหอย่างดีเอาหนังสือพิมพ์ไปห่มตัวเองไว้นอนอยู่ในสวนสาธารณะแต่ว่าจำนวนของคนเหล่านี้มีน้อยในประเทศที่เขาเจริญเข้ามาเขาว่าเขาพยายามจะแก้ปัญหาของคนกลุ่มนี้หนึ่งมันแก้ปัญหาก็แก้ได้สองทางใช่ไหมฮะก็คือจากตัวของคนที่ยากจนเองกับนโยบายของรัฐบาลหรือว่าสังคมช่วยกันเช่นมูลนิธิสมาคมต่างๆเหมือนที่ผมเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สหรัฐอเมริกานั้นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะซึ่งเป็นชาวอเมริกันเนี่ยเช่นบิลเกตส์เจ้าพ่อไมโครซอฟท์เนี่ยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเงินเขา 40,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นเงินส่วนใหญ่ที่เขาหามาได้จากการทำธุรกิจเนี่ยเขามอบให้มูลนิธิเขาตั้งมูลนิธิขึ้นมาและมูลนิธินี้ก็ทำไปเพื่อวัตถุประสงค์แก้ปัญหาให้กับส่วนรวมและส่วนหนึ่งเนี่ยเขามามอบทุนให้กับการวิจัยในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเอาชนะปัญหาโรคที่คนในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยเผชิญกันและทำให้คนจำนวนมากเสียชีวิตเช่นเกี่ยวกับมาเรียโรคเท้าช้างอะไรต่างๆนี้ฮะซึ่งประเทศที่เขาเจริญแล้วมันไม่ค่อยมีโรคเหล่านี้แต่เชื้อยังมีอยู่นะฮะแต่เขาป้องกันมีวัคซีนแต่ประเทศที่กำลังพัฒนาในแอฟริกานี่เป็นส่วนใหญ่จะมีคนที่เจ็บป่วยโรคด้วยโรคเหล่านี้เยอะแยะมากมายเพราะประเทศเหล่านี้ยากจนรัฐบาลก็มีทุนน้อยบิลเกตส์นี่แหละครับตั้งมูลนิธิอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นภาคสังคมมูลนิธิสมาคมอยู่ในภาคสังคมไม่ใช่หน่วยงานรัฐเขาก็มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าผมถามต่อมาว่าถ้าทำยังไงล่ะครับที่จะทำให้คนยากจนในประเทศไทยเราเนี่ย10กว่าล้าน20ล้านหรือเกือบ30ล้านเนี่ยไม่ยากจนหรือปัญหาความยากจนมันลดลงนะฮะเขาสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นมีโอกาสในการไปรับการศึกษาพัฒนาตัวเองพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นถ้าไม่เกิดในรุ่นพ่อแม่ก็ควรจะเกิดในรุ่นลูกๆเขาต่อไปซึ่งมันจะส่งผลดีไปสู่รุ่นหลานของเขาต่อไปเพราะถ้ารุ่นลูกเขาได้รับการศึกษานะฮะลูกเขามีการงานทำดีขึ้นฐานะความเป็นอยู่ก็ย่อมดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านั้นก็จะดีขึ้นพอลูกเขามีครอบครัวก็คงจะดีขึ้นนะฮะรุ่นหลานเขาก็แน่นอนครับต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาดีขึ้นแน่ๆมันก็จะเปลี่ยนคนกลุ่มนี้ไปนะฮะเมื่อเราหวังจากส่วนของรัฐบาลรัฐธรรมนูญจะเขียนไม่ดีขนาดไหนก็ตามนะครับรัฐธรรมนูญอาจจะเขียนบอกว่าให้รัฐบาลให้การศึกษาฟรีกับคนไทยทุกคนจนจบปริญญาตรีก็เขียนไปเถอะครับแต่ในทางปฏิบัติมันยากทีนี้นโยบายของรัฐบาลนี่มันจะเป็นแผนในทางปฏิบัติโดยตรงเป็นรูปธรรมขึ้นมาว่ารัฐบาลจะดำเนินนโยบายอย่างไรที่จะทำให้คนไทยทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยได้เรียนหนังสือผมคิดว่าต้องเปลี่ยนนโยบายกันแบบปฏิวัติเลยนะครับเช่นนะฮะต้องมีโรงเรียนนะครับที่อยู่ในชุมชนต่างๆที่สามารถรองรับคนในชุมชนต่างๆที่ได้โอกาสเหล่านี้และอยู่ในวัยเรียนเนี่ยให้ได้ครบทุกคนโรงเรียนนั้นรัฐต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่มีรถยนต์ในการไปรับเด็กเหล่านั้นจากบ้านไปโรงเรียนไปเช็คเลยครับว่าบ้านนี้เรียนกี่คนรถยนต์ไปรับในตอนเช้ามีอาหารการกินให้เด็กเหล่านี้ที่โรงเรียน แล้วอาจจำเป็นจะต้องมีเงินที่จะไปคล้ายๆกับว่าสนับสนุนพ่อแม่ครอบครัวของเขาด้วยในการที่เขาจะเลี้ยงดูลูกเหล่านี้ซึ่งอาจจะต้องเอานโยบายอื่นมาประกอบนโยบายเรื่องการคุมกำเนิดนะฮะนโยบายในเรื่องการวางแผนครอบครัวที่เข้มงวดกับคนเหล่านั้นด้วยนะเพื่อจะทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยได้เรียนหนังสือแน่ๆแล้วก็มีรายได้ส่วนหนึ่งจากที่รัฐมอบกลับไปให้เด็กคือเอาไปจุนเจือครอบครัวด้วยซึ่งอันนี้บอกได้เลยครับต้องใช้งบประมาณมหาศาลเลยงบประมาณแผ่นดินที่เรามีอยู่ปีละประมาณนะฮะ 2,556 มีอยู่ประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทเนี่ย 2.5 ล้านล้านบาทเนี่ยผมว่าครึ่งค่อนเนี่ยต้องเอามาลงในเรื่องของการปฏิวัติการศึกษาอย่างนี้เลยคนยากจนจำนวน10กว่าล้าน20ล้านหรือเกือบ30ล้านจึงจะได้โอกาสการศึกษาทุกคนแล้วก็เรียนกันไปจนถึงระดับปริญญาตรีซึ่งจะทำให้เขามีทักษะมีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงขึ้นซึ่งจะทำให้เขามีโอกาสที่จะมีงานทำที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนเหล่านี้อย่างมากซึ่งอันนี้ก็ถามว่ารัฐบาลจะทำไหมซึ่งเท่าที่เห็นอยู่นะฮะรัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังทำไม่ถึงขั้นนี้หรอกครับก็จะอ้างว่าเราความยากจนเรามีสิ่งอื่นที่ต้องแก้ปัญหามีสิ่งอื่นที่ต้องทำอีกเยอะแยะมากมายงบประมาณเราจำกัดก็อาจจะพูดได้เพราะฉะนั้นต้องมามองถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ก็ต้องมามองที่ตัวคนเหล่านี้เองภาคสังคมด้วยนะฮะคนเหล่านี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงนะครับเบื้องต้นก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนวิธีคิดอะไรคือวิธีคิดเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตไงครับนะอันดับแรกนี่พ่อแม่ที่มีลูกอยู่แล้วในตอนนี้นี่สิ่งที่ต้องคิดอันดับแรกเลยก็คือว่าจะต้องไม่มีลูกอีกถ้าพ่อแม่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เช่นครอบครัวที่ยากจนตอนนี้มีลูกละ3คนเนี่ยแม่ก็ต้องมาเลี้ยงดูลูกหรือต้องฝากญาติพี่น้องดูแลถ้าพ่อทั้งแม่ต้องไปทำมาหากินไม่ว่าจะหากินอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่พอเพียงในการดำรงชีวิตหรืออาจจะพอเพียงพอมีอยู่มีกินแต่ไม่พอเพียงที่จะเก็บที่จะส่งลูกให้ได้รับการศึกษาได้แม้กระทั่งการที่ให้ลูกได้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับเอาถึงประถมศึกษาตอนปลายประถมปีที่6เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้โดยซ้ำไปลูกอาจจะไปโรงเรียนบ้างขาดโรงเรียนบ้างเพราะต้องมาช่วยงานของพ่อแม่เนี่ยต้องคิดใหม่ว่าจะต้องไม่มีลูกเพิ่มละอันนี้ในคิดจากตัวผู้ที่ได้โอกาสอยู่ตอนนี้คนที่ยากจนตรงนี้ก่อนนะถ้าคิดอย่างนี้ได้นะฮะต้องคิดวิธีเรื่องการป้องกันการวางแผนครอบครัวและขั้นต่อไปก็ต้องคิดกันต่อไปว่าจะทำอย่างไรนะครับในการทำมาหากินโดยสุจริตเนี่ยที่จะทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วจะได้อย่างน้อยๆลูกหนึ่งคนในครอบครัวจะได้เรียนถึงระดับปริญญาตรีจะทำอย่างไรสิ่งที่ต้องคิดต่อไปนะครับในครอบครัวเหล่านั้นถ้าอย่างหนึ่งเนี่ยเรายังหารายได้เพิ่มไม่ได้เราก็ต้องนึกถึงการมีรายได้เพิ่มจากการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะฮะรายจ่ายที่ไม่จำเป็นมีอะไรบ้างถ้าสมมติว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันมีสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหวยใต้ดินมีอะไรต่างๆซึ่งเราเคยซื้อเคยใช้อยู่อย่างน้อยๆเดือนละครั้ง2ครั้งเนี่ยครั้งหนึ่ง300 500หรือ 1,000 เนี่ยเราควรจะงดตรงนี้ไหมถ้างดตรงนี้แน่นอนคุณมีรายได้เพิ่มแน่เพราะทุกเดือนใช้ไปสมมติว่าเดือนละ 1,000 บาทเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาทันที1,000 บาทเพื่อใช้จ่ายอย่างอื่นประการที่2ถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่นี่ดื่มสุราสูบบุหรี่ซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายไม่น้อยนะครับบุหรี่เดี๋ยวนี้ซองนึงก็หลาย10บาทนะครับแล้วก็สุราอย่างที่ผมบอกนี่เดี๋ยวนี้ก็เพิ่มมาสุราขาวนี่ก็80บาทหรือ100บาทแล้วถ้างดตรงนี้ไปไม่ดื่มเลยทั้งเดือนเนี่ยโอ้รายได้เพิ่มขึ้นมาอีกหลายร้อยหลายพันบาทนะครับตรงนี้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่รายได้จากส่วนอื่นก็ยังเท่าเดิมนะฮะแต่เราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงมาคิดถึงตรงนี้ถ้าท่านคิดถึงตรงนี้แน่นอนสิ่งต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วครับค่ารายจ่ายฟุ่มเฟือยมีไหมเช่นฟุ่มเฟือยไปดูหนังฟังเพลงไปศูนย์การค้าซื้อสินค้าแพงๆแม้กระทั่งไปผ่อนรถมีดอกเบี้ยผ่อนโน่นผ่อนนี่มีดอกเบี้ยเยอะแยะมากมายเนี่ยควรจะลดไหมโอ้ถ้าลดได้ดีเลยครับนี่ก็ส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้เราขึ้นมาต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้แหละครับแล้วก็หาทางวางแผนที่จะให้ลูกเนี่ยได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีสักหนึ่งคน ตามจำนวนที่เรามีอยู่โดยไม่มีลูกเพิ่มนะครับผมเคยไปอินเดียเคยนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับว่าอินเดียนั้นข้อดีอย่างนึงก็คือหนังสือพิมพ์ราคาถูกฉบับนึงไม่กี่บาทนะครับผมเห็นเขียนไว้บอกว่า0.75 รูปีคือไม่ถึง1รูปี1รูปีเขาประมาณ4บาทกว่าๆหรือ5บาทถ้า 7.5 ก็ประมาณ3หรือ4บาท3บาทครับหนังสือพิมพ์ฉบับนึงนี่3บาทนะฮะก็น่าสนใจนะฮะแล้วคนจนๆก็ไปขายหนังสือพิมพ์ตะเวนขายเนี่ยผมอ่านหนังสือพิมพ์ของอินเดียภาคภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกคนยากจนเนี่ยซึ่งมีลูกก็เยอะนะฮะคนฮินดูเนี่ยก็จะมี2คน3คนซึ่งทำให้ประชากรอินเดียนี่เยอะส่วนมุสลิมนะครับในอินเดียเนี่ยมีลูกเยอะเพราะความเชื่อจากศาสนาประเพณีเก่าแก่เนี่ยเขาไม่คุมกำเนิดแต่คนฮินดูตอนนี้รัฐบาลรณรงค์ให้คุมกำเนิดปรากฏว่าอ่านเจอครอบครัวหนึ่งจริงๆเจอทุกวันนะครับจากหนังสือพิมพ์เนี่ยลูก3คนที่มีนี่เรียนเก่งทุกคนคนโตนี่สอบเข้าเรียนวิศวะได้ระดับอุดมศึกษานะครับพ่อแม่แก้ปัญหาได้ทำเหมือนที่ผมพูดถึงลดค่าใช้จ่ายเงินไม่พอคุณพ่อไปเอาเงินซึ่งเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งในการทำงานเป็นคนขับรถให้กับเศรษฐีเนี่ยก็เอาเงินสวัสดิการที่ไปขอเศรษฐีเข้ามาส่วนหนึ่งมาจุนเจือให้ลูกคนนี้ได้เข้าเรียนพอเขาไปสอบเข้าได้แล้วส่วนคุณแม่เองก็ไปเพิ่มโดยการไปขอความช่วยเหลือจากเจ้านายคุณแม่ไปทำงานเป็นแม่บ้านในครอบครัวที่ฐานะดีนะครับคุณแม่ก็ได้เงินส่วนหนึ่งมาถือว่าเป็นความช่วยเหลือเป็นสวัสดิการเป็นการตอบแทนคุณแม่ที่ทำงานอยู่กับเขา 20-30 ปีนะครับก็มาช่วยเหลือลูกคนนี้จนได้เรียนแต่พอลูกคนรองอีกคนหนึ่งสอบวิศวะได้อีกครับเพราะเด็กเรียนดีมากเรียนเก่งตรงนี้แหละครับพ่อแม่มีรายงานข่าวว่าพ่อแม่พยายามวิ่งเต้นแม้กระทั่งวิ่งเข้าไปที่มหาวิทยาลัยโรงเรียนที่ลูกสอบเข้าเรียนได้นี่ว่าจะมีโอกาสช่วยเหลือยังไงได้บ้างเพราะแรงของคุณพ่อคุณแม่นี่ทุ่มไปกับลูกคนแรกหมดแล้วนะครับก็มีข่าวว่าทางโรงเรียนซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาลค่อนข้างจำกัดนี่บอกว่าอาจจะมีทุนให้แต่ทุนก็แข่งขันกันเยอะเพราะคนอินเดียมีเยอะอย่างที่ว่านี่นะฮะอันนั้นข่าวก็พูดมาถึงประมาณสักเท่านี้ตอนที่ผมอ่านนั่นแหละครับคือส่วนที่ผมจะยกตัวอย่างมาให้ท่านเห็นว่าคนยากจนในประเทศไทยเราเหมือนกันนี่ว่าเขาจะคิดยังไงเขาควรจะทำอย่างไรในการที่เขาจะทำให้ลูกของเขาได้รับการศึกษาอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องคิดถ้าพ่อแม่ไม่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตนะครับไม่ต่อสู้ดิ้นรนก็จะเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะมีคำถามอีกคำถามหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าเราจะเปลี่ยนอย่างนี้นะคนยากจนอยากจะเปลี่ยนสังคมอยากจะเปลี่ยนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนหรือแม้กระทั่งอะไรครับทำให้ชีวิตเรานี่ลำบากลำบนมากขึ้นอดทนอดกลั้นมากขึ้นไหมโอ้ตรงนี้บอกได้เลยครับว่าจำเป็นเลยครับจำเป็นเลยนะผมบอกท่านเลยว่าจำเป็นเลยถ้าท่านไม่เปลี่ยนให้ชีวิตท่านลำบากตอนรุ่นของท่านลูกของท่านก็จะลำบากเหมือนที่ท่านเป็นหรืออาจจะมากกว่าเพราะการดำรงชีวิตในโลกสมัยหน้าต่อไปเนี่ยมันไม่สบายเหมือนรุ่นเรารุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายเราที่ผ่านมาท่านจะพบว่าในสมัยก่อนทรัพย์ในดินสินในน้ำนี่เยอะคนเป็นจำนวนน้อยหาปูหาปลาในน้ำมีปลาในนามีข้าวสิ่งต่างๆนั้นมีมากนะฮะเหมือนคุณลุงผมเนี่ยอยู่ในชนบทเป็นครูใหญ่เนี่ยคุณแม่คุณป้าเนี่ยก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก13คนครับคุณลุงนี่ผมไปเยี่ยมเนี่ยท่านต้องเอาแหไปทอดหาปลามานะได้ปลาตัว2ตัวนี่ก็ต้องจำกัดจำเขียนะครับในการที่จะทำกับข้าวเลี้ยงดูกันกับคนเกือบ20คนในครอบครัวรวมผมไปด้วยในบางครั้งเนี่ยท่านจะเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นในสมัยปัจจุบันไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องปรับวิธีคิดวิถีชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนวิ่งเต้นสารพัดละครับถ้าไม่ปรับไม่คิดไม่เปลี่ยนบอกได้เลยครับลำบากนะครับฝากท่านทั้งหลายไว้ผมมีเวลาจำกัดนะครับให้ท่านไปคิดว่าสิ่งที่ผมตั้งคำถามตั้งประเด็นเอาแง่มุมมาให้ท่านคิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราต่อลูกหลานเราต่อไปต่อการที่เราจะยกฐานะความเป็นอยู่ของเราซึ่งอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์ต่อตัวเราเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานเราสังคมเราประเทศชาติบ้านเมืองครับ เราจะเข้าสู่อาเซียนอยู่ในยุคโลกโลกาภิวัตน์การแข่งขันที่สำคัญคือพัฒนาคนครับถ้าหวังจากรัฐบาลอย่างเดียวผมบอกได้ก่อนเลยนะครับว่ายากครับเราต้องอัตตหิอัตโนนาโถเป็นเบื้องต้นขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังรายการนะครับวันนี้ผมเสนีคำสุขต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ